halkan waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aad VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bigna voasomali.com
subax wanaagsan dhammaantiin baad dhegaystayaal meel kastoo joogtaanba waa aroornimo axad ah oo 30 ay tahay bisha December sanadka 2018 saaka iyo caalamkana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Falastiin Axmed Imaani anigoo ah Sahra Cabdi Axmed
sanadka bilowgiisa oo sanad kasta boqoradda waddankan waxay bixisaa abaalmarino ay sanadkii siiso sanadkaas ama 17 sano la soo dhaafay dadka aad ugu firfircoonaa arrimo kala duwan bulshada kaliya maaha
kaas waxa uu ahaa Aadan Mataan oo ka mid noqday shakhsiyaadka la gudoonsiin doono abaalmarin sanadla ah oo ay bixiso boqoradda dalka Ingiriiska wareysa ayaan idinkaga haynaa
qodobada kale ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah dagaalada ka socda meelo ka mid ah Galmudug oo Baaq loo jeediyey
xaaladda degmada Xudur ee gobolka Bakool kadib dagaaladii halkaasi ka dhacay
waxaan sidoo kale idiin haynaa ciyaarihii iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay oo sabti ahayd wali ka sii hadlayay baahida loo qabo dalabkiisa ku aadan darbi laga dhiso xuduudda Mareykanka uu la wadaago dalka Mexico iyadoo dowladda Mareykanka ay howlaheedii qayb ahaan wali xiran yihiin kadib markii la isku afgaran waayay miisaaniyadda dowladda oo ay ku jirto lacagta lagu dhisayo darbiga fariin uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu madaxweyne Trump shalay ku sheegay in ay tahay in dimuqraadiyiintu ay iyagu la yimaadaan go'aanka dib loogu furay dowladda isagoo xusay inuu aqalka cad ku sugayo inay dimuqraadiyiintu u yimaadaan oo ay keenaan heshiis ku saabsan ammaanka xuduudda miisaaniyadda la isku hor fadhiya ayaa waxa uu saldhigeed u yahay madaxweynaha oo doonaya $5 billion oo dollarka Mareykanka ah oo lagu dhiso derbiga xuduudda Mexico iyo Mareykanka u dhexeeya dimuqraadiyiinta ayaa iyana qaba in la kordhiyo miisaaniyadda dhinaca ammaanka xuduudda balse aanay ogolayn derbi in la dhiso shalay ayaa madaxweynuhu waxa uu ku hanjabay in gabi ahaanba uu xiri doono xuduudda koonfureed ee dalka Mexico Mareykanka la wadaago
madaxweynaha dalka Mareykanka isla wararkiisa ayaan ku guda jirnay ayaa bogisa Twitter-ka waxa uu ku qoray si la mid ah sidaasi in wada hadallo wax ku ool ah oo muddo dheer qaatay uu la qaatay khadka taleefanka hoggaamiyaha Shiinaha Xi Jinping waxa labada mas'uul ay ka wada hadleen si weyn kobcinta iyo dib u bilaabista xiriirka ganacsi ee Shiinaha iyo Mareykanka labadan quwadood ayaa waxa istaagay iskaashigoodii xagga ganacsiga wixii ka dambeeyay markii dagaal xagga ganacsiga uu dhexmaray horaantii sanadkan sii dhamaanayay ee 2018 kaasi oo keenay inay istaagaan iskaashigii dhinaca dhaqaalaha ee ganacsiga ee labadan wadan ee bilyanka dollar ay ku kicisay labada hoggaamiye ayaa la filayaa inay kulmi doonaan bisha nagu soo aadan ee sanadka cusub ee Janaayo 2019 subax wanaagsan mar kale dhageystayaal halka wararkaasi idin kaga imaanayaana waa Washington gobollada Gedo iyo Jubbada Hoose ee Jubaland ayaa waxaa ka bilowday dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay si gooni gooni ah u kala wadaan saraakiisha ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya SNA ee gobolka Gedo iyo kuwa maamulka Jubaland kuwaas oo doonaya inay kula wareegaan gobolka Jubbada Dhexe doorashada madaxtinimo ee maamulka Jubaland ka hor taasi oo dhici doonta sanadka soo socda warar hoose oo VOA du helaysa ayaa waxay tilmaamayaan in uu jiro isfaham waa ku saabsan qaabka howlgalkaasi loogu qaadayo bu'aale oo loo wajahayo kaasi oo u dhexeeya mas-uuliyiinta dowladda dhexe iyo kuwa maamulka Jubaland wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Xareed ayaa warbixintan kooban ka soo diray Nairobi
dagdagaaqyadan ciidan oo ay dhinacyo iska soo horjeedo ku doonayaan inay Al-Shabaab uga qabsadaan degmada Bu'aale iyo deegaano kale oo gobolka Jubbada Dhexe ka tirsan ayaa imaanaya xilli sanadihii la soo dhaafay mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland loo jeedinayay eedeemo ku aadan inay ka gaabiyeen howlgallada ka dhanka ah maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab iyo baahinta maamulka Jubbaland maalmihii la soo dhaafay waxaa la arkayay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay qayb ka mid ah gobolka Gedo ka wadaan ciidamada taabacsan dawladda federaalka ee Soomaaliya kuwaas oo qorsheynaya in maalmaha soo socda ay weeraro ku qaadaan magaalada Buule iyo qayb ka mid ah gobolka Jubada Dhexe waxaana ciidamadan hoggaaminaya taliyaha ciidamada SNA ee Jubaland General Ali Bagmado hase yeeshee waxa taas bedelkeeda magaalooyinka Kismaayo iyo Afmado ee gobolka Jubada Hoose ka bilowday dhaqdhaqaaqyo kuwaas la mid ah oo ay wadaan ciidamada maamulka Jubaland kuwaas oo ay isku diyaarinayaan sidii ay weeraro ugu qaadi lahaayeen magaalada Buule ee caasimadda u ah maamulka Jubaland ee Jubada Dhexe maalintii shalay ciidamada ka tirsan maamulka Jubaland gaar ahaan madaxtooyada Jubaland oo wata gaadiid dagaal oo gaaraya ilaa 8 gaari oo ka baxay magaalada Kismaayo ayaa gaaray degmada Afmado ee gobolka Jubada Hoose waxana goob joogayaal ay VOA u xaqiijiyeen in ciidamadaasi ay ku biireen ciidamada kale oo maamulka Jubaland ka tirsan kuwaas oo iyaguna isku diyaarinaya weerar ay ku qaadaan degmada Buule ee gobolka Jubada Dhexe wararka laga helay kooxda maleeshiyaadka Al-Shabaab ee gobolka Jubada Dhexe ayaa iyaguna sheegaya inay wadaan diyaar garow xoogan oo ay uga hortagayaan howlgalada ay deegaanadooda ku soo wadaan ciidamada dawladda Soomaaliya iyo maamulka Jubaland waxaana maalmihii la soo dhaafay jiray boqolaal ka tirsan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab oo tababar ciidan loogu soo gabagabeeyay magaalooyinka Jilib iyo Buule ee gobolka Jubada Dhexe Muddooyinkii u dambeeyay waxaa sii badanayay dhaliilaha loo jeedinayo maamulka Jubaland ee ku aadan baahinta nidaamka maamulka iyo xoreynta deegaanada ay ka arimiyaan kooxda Al-Shabaab. Doorashada xildhibaanada baarlamaanka Jubaland ayaa lagu wadaa inay bilaabato horaanta bisha Abriil ee soo socota, halka doorashada madaxweynaha Jubaland lagu wado inay dhacdo 15ka bisha 8aad ee sanadka soo socda. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan horaantii sanadkii 2014kii howlgal milatari oo baaxad leh ayaa ciidamada midowga afrika ee AMISOM iyo milatariga soomaaliya ay uga saareen maleeshiyada al-shabaab magaalooyin ku yaala koonfurta soomaaliya oo ay gacanta ku hayeen al-shabaab ayaa markii magaalooyinkaasi laga qabsaday qaar badan oo ka mid ah go'doomiye oo jidadka galayna xiray magaalada xudur ayaa ka mid ah magaalooyinka muddo 5 sano ku dhow ay go'doominta ku hayeen al-shabaab dhibaatada xagga nolosha iyo ganacsigana markaasi ay haysato wariyaha VOA da Muqtar Maxamed Atoosh oo ka mid ah koox wariyaha oo maanta magaaladaasi gaaray in muddo ah markii ugu horeysay ayaa warbixintan nooga soo diray xudur
nolosha dadka ayaa u muuqanaysa mid caadi ku soo laabanaysa iyadoo magaaladana muddooyinkii la soo dhaafay ay go'doonsanayd nabadgelyo fiican ayaa ka jirta magaalada xudur ee xarunta gobolka Bakool waxana wali magaalada ku sugan dadkii ka soo barakacay degmada Tayaglow ee gobolka Bakool qaar ka mid ah dadka madaxweynaha cusub ee Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen ku soo dhaweeyay garoonka magaalada xudur waa dadkii ka soo barakacay degmada Tayaglow ee gobolka Bakool waxayna ka dalbadeen madaxweynaha cusub inuu ka shaqeeyo sidii deegaanadooda looga saari lahaa kooxda al-shabaab
sharaftila waliba ku codsadaan ee wadame unu noohi wa degmaalkuna noohir intiiniin qabada meelal meel on taa nabadiidkii roogan sadaacada ku huray oo sun garashay ilaahay galo taas ilaahay ku rujaan waan iyo kalsooni
magaalada xudur oo muddo 2 sano ka hor ay ugu dambeysay waxay u muuqataa inuu jiro isbeddel dhanka ganacsiga iyadoo dadka magaaladan ay ii sheegeen in haatan ganacsi weyn uu kala dhexeeyo magaalada xudur magaalada beledweyn ee xarunta gobolka Hiiraan mid ka mid ah dadka magaalada xudur ayaa ii sharaxay hadda sida ganacsiga magaalada uu yahay
marka laga reebo hal wado xiriirso beledweyn iyo xudur wadadaas u dhexeyso ama gobolka Hiiraan iyo gobolka Bakool wadadaasna waxaa waaye wado aad oo hawaaye xaalisteeda u badan tahay dad badan ay ku dhinteen mar walba waxaa lagu soo gudbiyaa baawurta ciidana soo gudbiyo waxaa laga yaabaa ciidanka laftigooda in wadada loo galo oo ayagaasi la waxyeeleeyo waxaa kale oo caqabadooyinka jira ka mid ah in baawurkii oo meeshaas ku cilado uu laga soo tago laga safro oo shabaab loogu safro shabaabkuna ay gubaan dadkii saarnaayna markaasi ay dilaan marka dhowr aqabad oo sidaas oo kale hore loo arkay marka wadadaas una furan
xuduur sidoo kale waxay caan ku tahay ganacsiga xoolaha hase yeeshee muddooyinkii dambe ganacsiga xoolaha ayaa gaabis ahaa
in xoolaha halkan xudur laga iibiyo aanan loo bixin karin banaanka misana magaalo kale loo gudbin karin. Hadii maanta aad u baahan tahay inaad xoolo safarisid misana magaalo kale intaad halkan ka sii gudbin magaalo kale ka sii gudbin aad u baahan tahay, awalan waa inaad heshaa ari laga maanta bixin kartaa arigaas oo baawurtan oo rarka keenayso in qaar ka mid ah la saaro. Marka geeli iyo lo'd iyo maanta laga ma ganacsan karo sababtoo ah marka qoladaas aad diidan in wadadaasi halkaas ay u sii gudbaan.
Dadka magaalada xudur ku dhaqan marka aad la sheekaysato waxay ku sheegayaan caqabadaha ugu badan oo ay dareemayaan inay tahay wadooyinka oo go'doonsan. Madaxweynaha cusub ee Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa dadweynaha magaalada xudur ugu baaqay hawsha ugu horeysa uu qabanayo inay noqon doonto furidda wadooyinka xiran.
runtii booqashadii nin korreyti oo Koonfur Galbeed si doorashada indhihiin u noqonayay hayti gobolka Bakool ku bilaawni degmada xudur ku bilaawni daruufo ka jar ogna si gooni gooni yaan aragi doon ururada bulshada la kulamaan, dhalinyarada la kulamaan, shacabka la kulamaan, haweenka la kulamaan, maamulka la kulamaan, wara iyo qabaan iyo warsadaan insha Allah waan wara ku qabadi doon.
Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA.
markale subax wanaagsan dhageystayaal. Xaaladda deegaanka ka xandhaalay ayaa deegaanka dib dhowr cisho oo ay dagaalo ka dhacayeen halkaasi. Wafdi ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa gaaray deegaanada Galmudug si ay xaaladda u qaboojiyaan. Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaafna wuxuu ku eedeeyay dowladda in ay gobolkaasi u gacan togaaleynayso. Haddaba wariyaha VOA da Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geel Laxaaf oo shir jiraa ku qabtay xarunta Galmudug ee Dhuusamareeb ayaa ka hadlay colaadda ka jirta deegaanada gobollada Galgaduud iyo Hiiraan ee u dhaxaysa Maleeshiya Beeleed muddooyinkan ay ka dhex ognayd colaad galaafatay nolosha dad badan.
Marka horeysa waxaan aad iyo aad uga tahsiinaynaa dhibaatooyinka ka dhacay dhinaca ka xandhaale iyo dhinaca Hiiraan oo meesha la yiraahdo Maxaas zoonaheeda. aad iyo aad baan maaragtay uga xunahay waxa ka socdaa. dadka ku dhintan ee Ilaahay u naxariisto intii dhaawaca Allaha caafiyo beelaha halkaa degan oo labada dhinacba waxaan maaragtay ku buubaabinaynaa oo aan rabnaa inaan maaragtay aad iyo aad ugu boorino in xabada la joojiyo inaan dhib damba dhicin sida aan hubo labada dhinacba. 200 oo nin ayaa fursadda ka baxday asbuucii ama 10 beri oo lasoo dhaafay oo barna dhintay barna dhaawacyahay labada dhinacba. Yani waxa weeye dhinaca Hiiraan iyo dhinacan maaragtay Itoobiya iyo u dhexeeya Galmudug aada iyo aada baan uxunahay waxa ku dhintay oo dhan. waxa ku dhintana waa maaragtay Allah u naxariisto inta dhaawaca Allah caafiyo. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku walwalnaynaa in aan joojino xabad yar oo $1 joogta wiil 20 ama 30 jira inay ku dhacdo waa xaaraam. Ilaahay waan ugu cadaabahayaa, adinkana waan ku cadaabahayaa, adduunkana waan ugu fakrinayaa in la joojiyo oo aysan dhicin wax bilaa macnaha in laysku dilo maalin oo fuusta biyaha oo barka laga soo dhaamiyey awr baxsaday in xabad laysugu dhiftaa wax fiican maaha. oo caruurtii ku agoontooday raggaas caruurtoodii waalidkii ku gablamay intaasoo dhan oo dhibaatoha jirta ilaahay waxaan ka baryahayaa dadka ilaahay in miyirka u soo celiyo xabadaan ridayn in aan iska yarayno oo aan joojino cadow iyo ajira wixii cadow ah lagu rido. laakiin waxay aan cadow ahayn walaalkaaya walaalkii walaalihii badelaysaan abtiyaashii badelaysaan maaragtay eedooyinkii mad gablaminaysaan joojiya hala joojiyo dagaalka. dagaalkaasina waa inuusan dib u dhicin.
madaxweyne Xaaf ayaa shirkiisa jaraa'id ku duray xubno wasiirre iyo xildhibaano ka tirsan dowladda kuwa oo cadaado u soo gaaray sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen xal u helidda colaadda ka taagan labada gobol.
waxaan kaloo nooga sii daran maalin walba waxaa lasoo diraa guddi fidqaallo oo loogu tala galay inay Galmudug fidneeyaan. maalin waa dhaweyto qolaa timid qoladii waa iska joojinay laantood baa la xalila arrintii meesha la yihaahdo balanbal. maanta waxaa la sheegayaa in wasiirro badan iyo xildhibaano ay soo baxayaan bal uma quuraan lacagta ay ku bixinayaan diyaaradaha iyo dadkan inay ugu deeqaan agoomihii laga dhintay. أما ضدكي ناوعة هاي استعلا ذيالي مركز إلى هاي توفيق ذو سيتشري يا رب ملايين يدولون ذو فدرال كاهي وعلينا ورب سكحدي نسوي عليا وضدك السيدة حبون هلو ردغو أنك دولة قولات هي عاصمة ديوان شوقنا مضح ديوان شوقتا عيدو الباك شوقتا أيضو أن لسو الحبيبي إن مالو البطاط انتد ديار الله صارو الباب عاصمة دا ماشي يندول قولات ماشي وقيل لها تنشد على رئيس وقليا ما تعاوض على عدد كدقين بالشيغية هو كلام المهور ماشي كدقين لغا
دق ماذا عدد هذا قبل كقل قدود ايا وحا سوغا رجل انكي دنبه وفدي وهو قامنا يا وزيرك وزارة الرماها قدها دولة فدرالك صوماليا عبد محمد سبرية وحانا هذا القوضان وصحافة دوسية كشيغي ان مهمة سعود كيسا يقوة انتهاي سيدي حال وارا لغا قاري لها علادة كحن دالي اسلام مركانا ومعلمهان قصوك ناندونو ديغان ندق المدوب داقال كيش لأي كدعي كحن دالي ايا سوي قصارو لماشا ايا داوع سوكا لغاري لنعيا دي ديرتو اي او ديحيسي هاي اشي ورر فيو اي اي كاي اشي سراكيل كترسن عيدان كدق المدوب ايا دولادا دحي او غاري قلنسور ايا اشي ايا ان داقال كي قصوة قلت عيدام اي توبيان قوة او هاتان لغوها يو قلنسور isla markaana warar kale ayaa sheegaya in mas'uuliyiinta dawladda ee cadaadada gaaray ay doonayaan sidii loogu wareejin lahaa laba askari oo sida la sheegay ka tirsan ciidanka Ethiopia Abdi Waahid Macalin Nisaaq VOA Galkacyo
سيال ميرو بواد نغلا سوانيسان ساعدة أفريكا دبري حقينا وحي تلمامي سالحدي يأفرتن يتضب الدقيق هذا المطان أو أهمد حاورر كا ATM أو أهورر لور لسيلة دقالن كقبيالد أيا بقرد إنجريز كا وحي سيني ساعب المرين طلبات أي بقرتو يدو أي بحسي إلو يقانو أو بي إي تاسو لسيو ددك كشقية هورو مرين تأرمها بلشوين كا قناعسيق إيوليب هقامين تاوناكسن هذا المطان أيا كسوكو إنو هقامين يأورر كا ATM أو لسي وحاسيدو كلا وكشقية وناجين تحرير كا dadka Soomaalida ee ku dhaqan Britain iyo dawladda Britain 8 sano ee la soo dhaafay Sahra Abd Ahmed ayuu aadan mataan uga waramay waxa abaalmarintani ay uga dhigan tahay
sanadka bilowgiisa oo sanad kasta boqoradda waddankan waxay bixisaa abaalmarino ay sanadkii siiso sanadkaas ama 10 sano la soo dhaafay dadka aad ugu firfircoona arrimaha kala duwan bulshada kaliya maaha qaalaha qarba xagga bulshada qarba waxa ay xagga ciyaaraha iyo sportska marka runtii mar sanad kasta cid loo arko inay u qalanto inaan boqorada inay abaalmarin siiso ama ay bilow siiso ayaa sanadkiiba mar la siiya
marka maxaa lagu yeeraa abaalmarintaas
abaalmarinu way kala duwan yihiin soo runtii adiga tan ugu sareysa waxaa la dhahaa night food oo waa kan dadka magaca xagga hore looga daro ama xagga dambe looga daro marka ay looga daro waxa haysta qof Soomaali ah haysta walba waxa jira Maxamed Faaraxa ku xigta waxa weeye tan aniga laysiin doon hadii ay baydmo oo ah shahaado sharaf labaad ee ugu sareysa wadanka Ingiriiska laga bixiyo oo la dhaho OBE OBEna waxa uu taagan tahay baan u malaynayaa Officer of the Highest Excellency of the British Empire
waa garta marka ma hoosha hay'adada ATM ee qabato oo la dagaalanka qabyaalada lagu siinaya mise si kala lagu xisho wax kala lagu siinaya
laba mid ba runtii lagu siinaya walaalayn waxa weeye shaqada aan u qabtay dadka Soomaaliyeed ee degan waddanka Ingiriis iyo marka shaqada laga hadlana waxa weeye saddex dalka bulshada dibaatooyinka umada Soomaaliyeed haysto ay ka mid tahay xawaaladihii laga xiray oo ay ka mid tahay airport-ka maalinta ka lagu istaajiyo sababta waxa loo sheegay inay lacag ama wadaan ama ay wax isla marinayaan dhalinyaradii Soomaaliyeed oo xabsiga gashay shaqo la'aanta ka jirta guryihii oo lagu qaaliyay soo runtii arrimahaas oo aan wax badan ka soo saaray oo xagga policy-ga way jiraan oo taas waa mid aniga iyo hay'adaan u shaqeeyay aan runtiina hay'ad baraysan jirin gacanadu wax lama soo saaray waxna ma qabteen marka waa lagama maarmaan inay annagoo dan annagoo tiim aan shaqada ka soo baxnay iyo dadkii Soomaaliyeedna la caawiyay tan lamaadna waxa weeye mid aan u maleynayo laga yaabo inay tan aniga ii gaartay waxa weeye wanaagsanta xiriirka u dhexeeya dawladda Ingiriiska iyo dawladda Soomaaliya adiga 8 sano 9 sano la soo dhaafay runtii markasta oo aan jaanis u helo ama aan meel ku helo dawladda Ingiriiska waxaan kala hadlay bayoratiga ama meesha Soomaaliya la rabo in loo guuriyo qarankii Soomaaliyeed oo ah muqadasnimada ummadda Soomaaliyeed, xuduudda ummadda Soomaaliyeed, safrantiga ummadda Soomaaliyeed, dowladnimadeeda, iyo sidii loo adkeyn lahaa, iyo sidii dowladda Ingiriisku ay runtii u noqon lahayd saaxiib dhow oo dowladda Soomaaliyeed, sababtoo ah dowladda Ingiriisku oo Soomaaliya waa dad bayac mushtar baan rabnaa, waxaan rabnaa adduunka dacaladiisa meel ka siinaan anagu, haddaan nahay dadka Soomaaliyeed ama dowladda Soomaaliyeed, in aanu la mucaamilno oo aanu wax ka iibino, oo dowladda Ingiriiska waa dad wax iibsan karo oo lala mucaamili karo. Marka runtii markasta waxaan u sheegaa Soomaaliya waxa weeye hanti aan weli la taaban oo waa meel dihin oo diyaar u ah dhaqaale gashi oo u diyaar ah in dadka Soomaaliyeed lala galo bayac mushtar oo xuduud iyadoo la ilaalinayo lana ixtiraamayo qadiyadooda, dadnimadooda, iyo dowladnimadooda iyo diintooda Islaamka, iyadoo intaa la ilaalinayo oo ayn markaba ayn intaas tahay waxaan marnaba laga dul tallaabsan karin. Laakiinse annagu ma rabno bustayaal iyo marakareeco iyo cunto qamindiya intaa midna ma rabno. Ee waxaan rabnaa in ay dowladda Ingiriisku timaada Soomaaliya safaaraddeedu ugu horreysa ay ka dhisatay oo ay gashato maalgashi annaguna aanu wax ka saa-idno, taasna in badan baan kasoo shaqaynay oo dowladda Ingiriiska isu keenistiida madaxda Soomaaliya, dowladda Ingiriiska, wasiirada iyo xildhibaanada waddankan oo markasta aan u keenno dadka Soomaaliyeed waqtiga Soomaaliyeed ama madaxda Soomaaliyeed markay timaado waddankan, aanu kala hadalno arrimahaas oo aanu isku dayno inaanu bedelno waxa laga aaminsan yahay ama sawirka laga haysto mujtamaca Soomaaliyeed.
Aadan Mataan, marka maadaama waxqabadkaagii la aqoonsaday boqoradina ayba kugu abaalmarinayso abaalmarinta labaad ee ugu sarreysa ee waddanka UK, adigu sideed u aragtaa marka maxay kaaga dhigan tahay?
Runtii waxaa la isiiyey xorriyadda marka lagu soo diray abaalmarinta, waxaa lagu siinayaa xorriyadda ama aad ku diidi kartid ama aad ku aqbali kartid. Runtii aniga shaqsiyan, anigu markaan iska hadlo, labadii waalid ee hooyaday iyo labadii waalid ee aabahay afartuba waxay ahaayeen orphanages oo waxay ahaayeen dad aabahood iyo hooyadood rajoynayagooma bay ahaayeen. Waxay u ahaayeenna waxay ahayd dowladda Ingiriiska. Dowladda Ingiriiska ayaa markii ay weerartay degmada Tareex 1922 dadkii lagu laayay bay kamid ahaayeen. Marka runtii maanta waxaan isdhahay haddaan shahaadan qaadatid armaysan u qalmin dhaxalkii hooyada iyo awoowayaasha iyo ayeeyooshinkaga kaga tageen oo ahaa inay u dagaalamaan xorriyadda ummadda Soomaaliyeed, diinta ummadda Soomaaliyeed, iyo dadnimada iyo qaranka imideed inu raadinayo. Marka runtii aad iyo aad bay igu adkayd inaan noqo kaydi. Haddana waan xisaabtay, waxaan tiri ma loo qabsan karaa ama dembiga ma la saari karaa dadkan Ingiriiska ah ee halkan jooga maanta oo iyaguna awoowayaashaadi ku ilaayay, kuwii awoowayaashaadi ay ilinka laayay joogin meesha kuwan, ma loo qaban karaa iyo dembiga ma la saari karaa? Runtiina dee ummadda Soomaaliyeedna aad bay usoo dhaweeyeen markii burburku nagu dhacay, anigu waan kamid ah. Marka runtii conflicting bay ahayd oo waan kala dooran karay, waan kala dooran kari waaye. Marka runtii ma xaqba in dambi inaan diido Soomaaliyeed sababtoo ah dhibaato badan bay u geysteen dadkii Soomaaliyeed waqtigii xorriyadda. Markaas runtii welina taas ay ilaahay tahay, weli waxaan ahay mixed feelings iyo mixed emotions oo ah ma saxba ma khaladba.
Aadan Mataan oo ah madaxa ururka ATM oo ah urur la dagaalama qabyaaladda, waxa uu warramayay Sahra Cabdi Axmed.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Horyaalka waddanka Ingiriiska, haddii aan ku bilaabo kulamaad u xiiso badan, ayaa shalay iyo habeenkii xalay ahaaba kooxuhu ay iskaga hor yimaadeen, ayaa sheegay kulankii toddobaadku waxa uu ka dhacayay gegida Anfield ee magaalada Liverpool. Waxa uu dhex marayay kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo Arsenal. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa kulankaasi si weyn ula socotay oo islahayd Arsenal tolow maydii qaban doontaa kooxda Liverpool, ha yeeshee taasi ma dhicin oo Arsenal waa lagu durduriyey kaaga darane awood aan la arag ayaa loo sheegay. 5-1 ayaa laga badiyey weliba qaybtii dambe malaha waa loo naxariistay. Qaybtii hore 4-1 ayaa lagu mariyey. Ciyaaryahanada Firmino iyo Maxamed Salah ayaa isu dhiidhiibay goolasha. Qaybtii dambe ciyaarta markii la isugu soo noqdayna rigoore loo dhigay kooxda, ciyaaryahan Maxamed Salah ayaa ku sadaqaystay Firmino maadaama Salah uu yahay ninka isagu rigooraha u tuura kooxdiis. waxa uu doonayay ciyaaryahan Firmino inuu noqdo ciyaaryahan dhaliya kulankaasi 3 gool, walow Salah uu baxnaa dhinaca ku tartamista horyaalka dalkaasi dhinaca goolasha. Haddana uma aanu arkaynin inay taasi muhiim tahay, oo waxaa kala wanaagsanay saaxiibkiisa la ciyaaraya inuu garoobka 3 leeg kala baxo. Arrintaa waxaa aad u soo dhaweeyey tababaraha kooxda kubadda cagta ee Liverpool Club oo sheegay in waxa Maxamed Salah uu sameeyay ay tahay arrin ka uysiin gaartay. Waxa uu yiri goolasha uu baahnaa haddana waxa uu ka jecleystay saaxiibkiisa inuu u ogolaado inuu rigaarahaasi tuuro. Halka waxaa laga dareemayaa isku kalsoonaanta iyo wada shaqaynta ka dhexaysa ciyaaryahanada kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo markoodii ugu horeysay tan iyo sanadkii 1990-kii qabka u saaran horyaalka waddanka Ingiriiska in ay ku guuleystaan. Si kastoo tahaba, waxaa hortaagan kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo iyadu koobkan difaacanaysa kulan adagna goor dhowo maanta la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta ee Southampton, kooxdaasi oo iyadu haatan dardar muujinaysa tan iyo markii ay macallinkooda cusub kooxdani shaqadiisa ula wareegay. Waxaa lagu ciyaarayaa guriga Southampton, waxaana kulankaasi u dhacayaa iyadoo kooxda kubadda cagta ee Manchester City laga sarreeyo 10 dhibcood. Haddii markaa ay Manchester City Southampton ka badiso, waxay ka dhigaysaa ciyaarta 7 dhibcood. Kulanka ka xigana waxa uu dhexmari doonaa kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Liverpool oo ku wada ciyaari doona guriga kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Waa fursadda kaliya oo Liverpool haysato inay ku xaqiiqsan karto horyaalkan inay ku guuleysato waa haddii ay Manchester gurigeeda kaga badiso. Sidaasi la mid ah Manchester City iyana waxay haysataa fursad ay mar kale dib ugu soo noqon karto waa haddii ay Manchester City ay Liverpool uga badiso guriga Itixaad. Sidaasi waxaa iyana kulamada kale ee xiisaha badan ee shalayto dhacay ka mid a in kooxda kubadda cagta ee Tottenham oo iyadu maalmahan wacdara dhigaysay islamarkaasina hoggaanka horyaalka soo celinaysay ee guuldarro lama filaan ee gurigeeda ku qabsatay kadib markii Wolves ay 3 gool iyo 1 u dhiitay. Taasina waxay keenaysaa haatan in haddii Manchester City ay badiso ay kaalinteeda labaad maalmo sii fadhin doonto. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo iyadu maalmahan guuleysanaysana waxa ay gurigeeda Old Trafford kula ciyaareysaa kooxda AFC Bournemouth oo macallinka Ole Gunnar Solskjaer uu haysto fursad uu kulankiisii saddexaad guushii saddexaad ku heli karo. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhu waa nagay taatan kulan dambe. Ama saacado idila sidaa iyo nabadgelyo.
Maxamuud Mascade ayaa nala socodsiinaya xubinta ciyaaraha halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Maxaynu wax uga falsafeen?
Waa heestiin dhiin codka keen jaamac yare iyo weliba Marwaan yare.
Yartu din din da ayo wahani asal daladay daqan hariray idda qade kala yar dilni yartu din din digi urono ambade Din din da ayo wahani asal daladay daqan hariray idda qade kala yar dilni din din digi urono ambade bawka madeni sudda wabe kala yar dilni nafsa alibi odan kala lagu madafe da ayo hayga
dindin iyo codadkaasi kiin jaamac yare iyo marwaan yare ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacadeena subaxnimo waa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Sahra Cabdi Axmed intaanu markala kulmi doonana nabad galiyo
I see a door cover waqa ha de dhalkaaga waxaan iyo midad dhalalahaa.